Oesau rygbi Cymru yn y 70au. Oeddech chi'n gwylio gemau yn y cyfnod yna?
Oedd e'n er mai pêl-droed soccer oedd yn y gem o'n i wedi chwarae. O'n i rioed wedi weld bel rygbi nes i mi fynd i Fangor. A wedyn cymryd fwy o ddiddordeb ac o'n i yn trio gwylio gymaint o gemau yn y 70au a fedrwn ni. Oedd hi'n anodd iawn gael tocyn. Mi fuas i weld un o ddau o'r gemau yng Nghaerdydd. Oedd gennon ni ddiddordeb fel teulu oherwydd oedd cefnder Elizabeth bod yn chwarae. Mae gafodd oedd un ar ddeg o gapiau dros Gymru, chwarae rasgell, dyn o'r enw Robert Morgan. Ry'n ni'n cyfnod â Dewi Bebb a Ken Jones. Ry'n ni'n cymryd ddiddordeb mawr pan o Dewi Bebb yn chwarae, oherwydd bod o'n Gymro. Ac o'n i'n nabod Dewi, di gwarfod Dewi, trwy gwersylladd yr urdd, fethau felly. Ac wedyn oedd o gen i ddiddordeb mawr yn y cyfnod yna, yn gwylio nhw, ond ar y teledu. Dwi'n meddwl bod y teledu wedi chwarae rhan bwysig iawn yn dod â chwaraeon i'r bobl fel petai. Fel o'n i'n deud, o'n i gyd, pan o'n i'n ifanc yn mynd i weld yr cup final, a mynd i gwersos felly i weld hynny. Ac dwi'n meddwl mai roedd na ddiddordeb enfawr yn oes a'r rygbi. A i fod yn onest, o'n i'n dal i wylio gemau rygbi Cymru. Ar teledu sydd wedi creu y ddiddordeb mawr yna. O'n i'n deud oedd hi'n anodd iawn gael tocynnau. A o'n i'n llwyddo i gael un o bryd i bryd i fynd lawr i weld gêm yn Caerdydd. Be oedden ni'n gwneud pryd hynny, o'n i'n mynd lawr i aros efo yn Abertawe efo mam Elizabeth a fynd trilio fewn i Caerdydd i weld y gemau. Ond teledu yn wir oedd ac oedd dwi'n meddwl pryd hynny oedd na fwy o bobl yn dod at ei gilydd i wylio'r gemau. Oedd na ddiddordeb mawr a brwdfrydedd mawr pryd hynny.
Oes rhyw gem yn aros yn y co?
Ddim o'r cyfnod yna. A gem mawr sy'n aros yn yng nghoi i a fynd i weld oedd y gem gyntaf yn y stadiwm newydd a gwylio'r to yn agor a wedyn gweld yn erbyn Australia yn erbyn De Africa oedd o fydd hynny a galyn y mab y fi'n mynd lawr ac yn gwylio'r to enfawrth ma yn agor o flaen y gem a wedyn yn gwylio fo ar y teledu fi nos. Dwi'n cofio hynna, dyna'n un o'r gemau mawr dwi'n cofio o ran profiad. Oedd hwnna'n achlysur arbennig.
Sut ydych chi'n meddwl bod gwylio gem ar y teledu a bod yno yn y stadiwm yn cymharu?
O, dio ddim yr un fath. Nac di, mae'r awyrgyll yn holl o wahanol. Mae yna rhywbeth wahanol iawn gwylio ar y teledu. Oherwydd ar y teledu, mae ydych chi'n gweld gymaint, mae'r camera mynd fewn ar adegau, mae hynna'n wych. Ond pan ydych chi'n gwylio gêm, pan ydych chi yn y stadiwm, ydych chi'n gweld y peth yn ei gyfanrwydd. Dwi'n meddwl weithiau bod teledu yn llwyddo i wneud hynny. Be mae teledu yn wneud ydy gweld y manylion, a nid y gêm yn ei gyfanwaith. A dwi'n mwynhau o ddau. Ond di o ddim rhyw fath a bod yna. Oedden ni arfer mynd lawr i Gaerdydd, nid ydych chi'n o'n dysgu yn tywyn i weld gemau pêl-droed Cymru. O'n i'n gweld llawer llai bryd hynny, cos dwi'n fyr o gorff, ac o'n i'n gweld ar y teledu. Ond oedd y profiad o fod yna llawer gwahanol, ac oedden ni'n byw ni'n dioddor i wneud, wrth gwrs oedd trio gweld y gêm ar ôl cyrraedd adre i weld be ni'n byw ni wedi golli. Ond mae'r awylgyll yn hollol wahanol. Ond na, di gwylio ar teledu ddim yr un fath a bod yn bresennol. Mor dda ydi gwylio ar teledu.